Allora, la Merbal dar Bohra sul brincat, la Hadar Valentine ovviamente hanno dei cappelli differenti, un collega deia ha il ruolo da chairman del comitato ai precedenti, nel Joe, nel Aukfosna, nel Grazia Auk all'Inti, minzmin al-zmin, ovviamente tina tarif fermi importanti l'Ilimna jajna fi xoltana, u lek mandi xej, jizjeċ namehlif li nirringrazzjak għal darbohra untik il-kelma.
L-għonet nirringrazzjak, nawgura li zoċ ċemper, ma nsellem anki li l-membri kolla prezenti, uħt minnum fil-maġġor parti taħħom jiftu l-legi. Ġifiri, jina nistan uħoda illi nistan nibdew fil-migration report, ġifiri, ok. Se nibdew jek anki għal-beneficju biex minna ti parteġipa jkun jista jattendi. Mela, aħna propju nar l-erba, fil-faddin jgħal ewwel prezentazzjoni li qed nagħmlu b'koinċidenza, ma xiex ġejna Malta, by design. Propju nar l-erba ġie pubblikat l-special report, aħna nużaw kelma special reports għal dak li performance audit. Fil-mod di konna nagħmlu ħafna compliance reports, ticking of boxes, li ftit li xejn kien iħarsu lej performance. U llum il-maġġor parti tal-audits tagħna fuq kwalunkwe suġġett qed ikunu performance audits, għax qed insibu li jkunu iktar fokati fuq ir-riżultati miksuba milli fuq checklist biss. Allura hija xi ħaġa li naħseb li qed iżid il-valur għax-xogħol qed isir rispettivament mis-suġġett innifsu li nkun qed nittrattaw. Bħala sfond tajb li ngħid li way back fis-sena 2017 il-qorti kienet għamlet rapport minn membru Żvediż li llum ħallina sfortunatament dwar il-hotspots fil-Greċa fl-Italja. Kien forsi għadu daqxej bikri meta sar il-rapport għaliex il-hotspots kif taħu iktar minni twaqfu f'konsegwenza tal-kriżi ta' 2015 meta il-famużi miljun sabuħom fl-Ewropa. Biss mill-bidu der li dal-hotspots kienu se jkunu problematiċi għalkemm daw suppost li inħolqu biex ikollhom durata temporanja, mill-ewwel beda jidherċar li daw mistax ngħid permanenti, ma żgur ma kienx se tkun xi ħaġa żmien qasir, speċjalment meta wieħed iqis li l-popolazzjoni fuħud minnhom fil-Greċa titkellem mhux fl-Italja, għax hemm differenza kbira bejn hotspots fl-Italja u fil-Greċa, l-Italja huma ħafna minnhom fojta u anke magħluqin. Imma kien jidherċar illi din l-issue kienet se tibqa' kritika, għax ħafna nies jagħmlu l-idea żbaljata li għax naqsu l-migrants li jaslu fl-Ewropa. As compared ma 2015, għallu l-problema taffit. Imma internament fejn hemm di l-konċentrazzjoni ta' migrants, il-problema għada wahda akuta. U allura il-qorti kontra l-prattika tagħha stess, illi il-qorti għandha prattika li follow-up report normalment tagħmlu, majo, normalment tagħmlu ket snin wara r-rapport li jkun sar qabel. Biss dan il-każ partikolari, il-qorti mħabba sitwazzjoni kritika f'dawn il-hotspots, iddeċidiet li tagħmel follow-up report propju sena u nofs biss wara illi sar l-ewwel rapport, xi ħaġa li soltu qatt ma sir. Jiena billi qiegħed fil-chamber għandna mekkanna sistema ta' chambers, qiegħed fil-chamber għandu x'aqsam mal-affarijiet barranin u mas-sigurità, ċejt appuntat bħala reporting member, u fil-fatt apparti minn dan il-task, ġejt appuntat anki għal żewġ audits ġodda, wieħed għadu kif inbeda issa fuq il-Frontex, u ieħor huwa imma għadu ma bediex, se jkunu tnej completed fil-bidu ta' sena 2021 għaliex kull cycle huwa wieħed ta' xi 14-il xahar. Wieħed se jkun dwar il-Frontex li kif tafu intom hija kommessa li tikber għal istituzzjoni b'xi 10,000 border guards ġodda. U minnaħa l-oħra għandna wkoll task oħra li tagħha se jkun il-reporting member dwar il-returns policy tal-migrants li hemm fl-Unjoni Ewropea kif in jisallum u xi rakkomandazzjonijiet li jistgħu jsiru bbażi tal-riżultati jew nuqqas tar-riżultati miksuba s'issa. Aħna derinna li iktar minn nagħmlu sempliċi follow-up ta' rapport kif ġejna inkarigati. Il-Parlament Ewropew li normalment jindikanna xi xtieqna nagħmlu, ma jindaħalx kif nagħmluh, imma jindikanna it-temi. indikanna illi forsi tkun idea tajba li wieħed apparti mill-follow-up tal-hotspots iħares f'mod iktar wiesa u mhux one dimensional li problema tal-migration. Allura fil-waqt li limitajna l-audit ovvjament għal żewġ pajjiżi li semmejt, aħna rbatna magħha in broad terms l-state of play kif fejni aħna tal-EU migration policy in general. Biss aħna tinsewx li aħna we are effect-based organization, non-political, u ma nistgħux nagħmlu assunzjonijiet jew ngħidu x'aktarx li. Jew you have hard facts or data, jew ma tikkummenta xejn. Hekk tibda billi ħafna ifs and buts, that will be something unethical. Allora għadna ħafna attenti minn x'nagħmlux gratuitous statements. Dwar is-sitwazzjoni kif evolviet diġà semmejt. L-ewwel rapport kienet jiffoka ħafna fuq ċertu issues bħal l-identification and registration and fingerprinting. Imma nerġa' ngħid li l-Parlament Ewropew ħass li dik problema kellha tiġi analizzata iktar fid-dettall. Li kelli niddiskrivi dan ir-rapport fil-qosor jiena ngħidlu a hybrid report għax minnaħa tiħares li l-hotspots speċifikament l-Italja u anki l-Greċja, the other way around, għax fil-Greċja aktar akuta. U minnaħa l-ħajt ħares in a broader terms lejn migration management. Aħna ovvjament assessjajna fejn jidħlu fondi Ewropej. Biex naraw x'kienu l-oġġettivi, u nista' ngħid l-oġġettivi tal-Kummissjoni huwa diffiċli ma taqbilx magħhom, u jekk l-asylum u l-return procedures u anki l-proċeduri l-applikazzjoni tal-fondi kienu x'għad jiġu implementati f'mod effettiv, swift u anki wieħed trasparenti. Rajna wkoll jekk it-temporary emergency relocation schemes kisbux it-targets u l-oġġettivi tagħhom. Kif jiexed ċar it-titlu tal-rapport, l-oġġettivi kienu tajbin biss it-targets għadhom somewhat lacking. Nenfasizza l-fatt li aħna mhux biss m'aħniex political organization, m'aħniex policy makers. Jiġri aħna ma nistgħux imħabbar limit tagħna ngħidu hemm bżonn illi l-pajjiżi Ewropej isegwu tali policy, dika this beyond our limit. Allora aħna ikollna ovvjament nillimitaw ruħna bħala gwardjani tal-finanzi tal-Unjoni għal fejn jidħol is-sound financial management jew le. Tajb li ngħidilkom ukoll għax qed nitkellmu fuq settur fluidu ħafna illi x-xogħol tal-awditjar ġie finalizzat qabel is-sajf 2019. Allura obstacle race li konna dejjem ħafna drabi hija li fil-waqt li trid tirrispetta l-proċeduri li tikkonsulta l-Kummissjoni it-tjom iċ-ċans li għamlu fact-checking, it-tjom ċans li tagħmel adversary procedure u tgħaddihom anke mill-manglu intern tal-qorti, illi inti għandek ir-riskju li kittawwa liż-żejjed hemm ċans kbir li rapport meta jiġi pubblikat jista' jkun overtaken by events ikun somewhat stale. Għal aħna minnaħa tagħna nippressaw kemm nistgħu biex joħroġ kemm jista' jkun malajr mela ma neksu regoli viġenti. Aħna sibna illi l-iktar ħaġa titfa' lura dawn il-hotspots huwa mhux biss in-number tagħhom li huwa xi sitt darbiet f'ċertu hotspots ta' dak li jfilħu bħala capacity qed nitkellem għall-Greċja. Jien personalment żort Samos u kienet a nightmarish visit jiġifieri. Imma l-iktar ħaġa titfa' l-proċess lura huwa id-dewmin eżaġerat tal-processing times għall-asylum procedures. Meta saqsejna ċertu nies meta jmissom l-interviews għall-asylum procedures, ma kontx ċert kux qed nisma' tajb jew le. Qalu li 2023. Immaġinaw bniedem qed jgħix post substandard fejn nies id-darbiet iktar milli jiftiflaħ il-center li daqabel 2023 m'għandux ċans li ikollu ċans ta' interview. Dawn huma ovvjament foder għal human traffickers, huma human foder anki il-human endurance tagħhom, kien hemm ħafna minnhom waslu anki għal każi ta' suwiċidju nnifsu ġifija sitwazzjoni kritika. Hekk tħarsu li l-figuri m'għandix ċans idħol fihom fid-dettall, ta' returns kemm il-Greċja u l-Italja huma baxxi ħafna inqas milli suppost kienu jkunu. To be fair, aħna x-xogħol tagħna kien biex naraw. Il-rapport li kien sar fit 2017, il-rekomandazzjoni tiegħu ġewx implementati. Biex inkunu fair, il-maġġor parti ġew implementati jew qed jiġu implementati u rajna eżattament x'Malta jibu x'Marħażin. Fodi te kinti semmi biss il-ħazin titlef il-kredibilità, dabba meta tagħmel argument. Hekk jiena nsib in-negattiv tiegħek biss, jew il-pożittiv tiegħi biss, nitlef il-kredibilità. Allora aħna nippruvaw nkunu oġġettivi fej jidhrin ir-riżultati huma tajbin insemmuhom daqskemm insemmu l-affarijiet negattivi. Per eżempju, ir-registration u fingerprinting tal-migrants fil-hotspots sibna l-impruvja f'mod sinifikanti. Iżda meta ġejna għat-temporary emergency relocation schemes, daw ma laqgħux it-targets tagħhom u bekk il-pressjoni fuq il-Greċja anke l-asylum system Taljana ma taffitx anzi nasab biex ngħid li spiċċat fil-Greċja għar milli kienet qabel. Aħna ovvjament eżaminajna s-support actions tal-Unjoni Ewropea, b'kollox kien hemm xi 20 support actions li eżaminajna. U sibna li għalkemm indirizzaw il-ħtiġijiet in outline, kien hemm weaknesses min-naħa tal-Kummissjoni at the design stage. U inti jekk tibda proġett difettuż fil-bidu, ikun kemm ikun kbir l-impenn, ovvjament ir-riżultat se jkun wieħed xi deludenti. Sibna pereżempju lill-proġetti speċifiċi li huma migration linked fil-maġġor parti tagħhom ma laħqux it-targets tagħhom. Mbagħad xi ħaġa li diżappuntatna kienet illi il-performance management framework illi kellna kien hemm in place sibna illi jew ġew stabbiliti tard jew ġew stabbiliti mingħajr targets. Allura inti m'għandekx laqgħa scale. U mbagħad xi ħaġa li kienet glaring oħra kienet illi meta ġejna għal performance data sibna li f'ċertu każi il-performance data laqgħa kienet teżisti, mhux ma kienitx up to date. Allora kif tista' l-Kummissjoni kollha idea fuq il-pols tal-gravità tas-sitwazzjoni jekk kienx qed tittaffa jew le. Aħna ovvjament assessjajna l-impatt tas-support action fuq livell nazzjonali u biex naraw kif semmejt iktar kmin jekk il-procedures kienux swift u effettivi biżejjed. Il-capacity biex jipproċessaw l-asylum cases biex inkun fair fil-Greċja u fl-Italja żdiet il-capacity. Imma xorta ma kienx suffiċenti biex jittakelja il-backlog li dejjem jiżdied, speċjalment fil-Greċja. Fl-Italja ovvjament hemm inqas applikazzjonijiet, allora l-backlog xi ftit qed tonqos. Imma xorta fl-Italja hemm problema kbira dik li jgħidula insufficient capacity to process the high number of appeals to the first decision. Jiġifieri l-Italja xorta għandhom bottleneck mod ieħor għalkemm mhux l-istess problema bħall-Greċja. Ovvjament, ferm inqas migrants qed jiġu returned milli jittieħdu return decisions made in both Greece and Italy. Jiġifieri għalkemm jista' jkun hemm deċiżjoni biex jiġu returned 100, de facto qed imorru ħafna inqas. Jiġifieri ir-riżultati qed ikunu inqas minn dawk li huma committed on paper. U r-raġunijiet għal dan huma ħafna, għandek kif semmejt il-length of time li jkun hemm biex jiġu proċessati l-asylum cases. Insufficient capacity fit detention centers, il-difficultà ta' kooperazzjoni mal-migrant countries of origin, ħafna drabi jkunu diffiċli, u għandek anki ċerti migrants li jabskondjawlek once li tittieħed deċiżjoni biex jiġu ritornati lura lejn. Ġifi min jaħseb jista' jsib a simple solution għal din il-problema ikun qed ħares inna one dimensional way u kunet ikunet jitħaq bih nifsu. Aħna għalkemm aħna teknikament l-awdituri tal-Kummissjoni, aħna huma kienu l-main auditees tagħna, imma aħna ovvjament ma stajniex inħarsu lej is-sitwazzjoni. Mingħajr ma naraw anki x'kien is-semm jew in-nuqqasijiet jew it-tajjeb kemm tal-EASO u kemm tal-Frontex li issa se tkun il-European Border and Coast Guard Agency. In-nies tekniċi tagħna u anki aħna fuq livell separati maħna ma konniex qed nagħmlu l-lodi ta' minni iktar fuq orientation meta taħna jiena l-private office tiegħi. Żorna l-awtoritajiet nazzjonali, kellna abbokkamenti ma' tliet ministri mill-Greċja u kellna anke abbokkament mal-sottosegretarju number 2 tal-Ministru tal-Intern Taljan taħt l-amministrazzjoni preċedenti ġewwa l-Italja. Saru laqgħat anke fuq livell tekniku ma' international u non-governmental organizations li huma responsabbli għal EU-funded projects li huma linkjati mal-migration. U nista' ngħid li sibna kooperazzjoni sħiħa minn kullu kien. Ma nafux b'każ wieħed fejn kellna xi bitma' għall-aċċess għall-informazzjoni neċessarja. Biex nikkonkludi fil-qosor, mbagħad ovvjament nkun lest kemm jiena anke l-kollega tiegħi li nwieġbu. Aħna l-iktar ħaġa importanti fir-rapport huwa r-rakkomandazzjonijiet. Issa aħna ippruvaw nagħmlu rakkomandazzjonijiet prattiċi li idealment xtaqna li jiksbu l-understanding tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni mhux dejjem taqbel mar-rakkomandazzjonijiet. Għanna rapporti, mhux se nsemmihom b'isimhom, fejn il-Kummissjoni mhux taqbel mal-ebda rakkomandazzjoni. U għadhom fistat tal-imbu fejn qed ngħidu tagħmel sens li nippubblika aħda r-rapport meta nafu l-Kummissjoni assettat xi tal-ebda wieħed minnhom. Għax da mhux pa meta għandek NAO report u għandek il-gvern jimplementa 60-70-80% minnu. Ma meta qed ngħidlek isma' jien naqset naċċetta laqta waħda mir-recommendations, għal aħna ridna noqogħdu attenti. Mela ma niwikenjaw il-pożizzjoni tagħna, ningeġġjaw f'mod kostruttiv mal-Kummissjoni. Mela ma nissagrifikaw xejn mill-integrità tagħna u nċedu xejn. Imma nikkonvinċuhom li dak li qed nipproponu mhux biex ikun wiċħant, ma sempliċement biex bil-best practices li nirrikmandaw. Forsi, mhux għandha jsensi bil-bakketta maġika għax nkun preżuntuż, forsi nkunu nistgħu nnislu ftit best practices li jista' jkunu ta' eżempju għall-Kummissjoni, għall-Aġenziji u anki importanti ħafna għalkemm aħna mhux responsabbli għalihom il-Member States. Għaliex hekk kien hemm nuqqasijiet mill-Kummissjoni, hemm nuqqasijiet mill-Aġenziji, hemm ħafna Member States li huma responsabbli għas-sitwazzjoni kritika li għadha teżisti sal-lum. Allura x'kienu l-konklużjonijiet tagħna, kienu sitta. U se ngħidhom telegrafikament. Waħda qed ngħidu għadna attenti kif inpoġġaw biex ma nistemawx isna qed nagħmlu xi policy recommendation. Għadna nafu li kien hemm voluntary relocation mechanisms, forsi jkun tajjeb li l-Unjoni Ewropea jieħdu xi tagħlim kif jistgħu jibbildjaw mill-esperjenzi for any possible voluntary relocation mechanisms in future. F'mod iktar ċaru kategoriku sħaqna li hemm bżonn tisħiħ tal-manager tal-Emergency Assistance u National Programs illi għaw taħt l-AMIF, l-AMIF huwa l-Asylum Migration and International Fund. Li għażu nafu li kellhom xi diffikultajiet interni imma informat li fuq livell amministrattiv qed jiġu meluba, imma xorta hemm bżonn il-minata li għażu illi l-Operational Support għall-Asylum Procedures jissaħħaħ. Għal Frontex hemm bżonn li jaġġestjaw ir-return support tagħhom u anke l-expert deployments tagħhom fil-hotspot. Se nsemmi eżempju wieħed biex nurikom il-mod li ma jiftehimx kif jiddeployjaw in-nies il-Frontex. Mela il-Greċja bil-kemm tintaqa' ma' xi ħadd tal-Frontex f'post li jesa' suppost 600 u hemm 5,000. Mbagħad imorru l-Italja, Messina. Insibu post li kellu fih 24 migrant biss kienu l-Maltin ta' Sea-Watch, Maltin li kienu telqu minn Malta, li tejnu ta' Sea-Watch, kienu qegħdin hemmhekk ovvjament in transit għal żmien qasir, u nsibu xi 4-5 uffiċjali tal-Frontex li tant ma kellhom x'jagħmlu li jispiċċaw jipproċessaw jimputjaw id-data f'computer isom id-data inputter. Waste of resources, lack of planning, etc. U ma jgħidulek għax huma jaħdmu b'cycles u b'planning bil-qudiem, imma aħna qed ngħidu f'sitwazzjoni kritika bħal di hemm bżonn il-Frontex taġġestja l-mod kif tagħmel ix-xogħol. Mhux ngħidulhom kif, imma żgur għandhom jagħmlu revisiting tal-proċeduri tagħhom. Sħaqna li għandu jkun hemm reinforcement tal-management tal-National Asylum Systems u fl-aħħar nett għadna li għandu jkun hemm appoġġ iktar konkret, issa qed ngħidu hekk qed ngħidu across the board. Ovvjament hawnhekk il-key players m'għadniex fir-rapport għax aħna mhux responsabbli għall-Member States. Imma hekk se jkun hemm return procedures li jaħdmu jridu jkunu l-istati membri li jagħtu il-wej tagħhom. Dan kif għad iktar fil-bidu se jkun suġġett ta' audit minnaħa tagħna, issa aħna ovvjament ikun qed inħarsu lejn ir-responsabilità tal-Kummissjoni u l-Aġenziji u anki il-flus Ewropej, fondi Ewropej li jkunu ġew deployed fuq dan l-eżerċizzju. Jien naħseb aħjar niqafgħu ħalli jekk hemm xi interventi jew mistoqsijiet minnaħa tal-kollegi tiegħi. Fl-aħjar li nistgħu jiena u anki l-Head of Private Office tiegħi nkun nistgħu nwiġbukom fuqhom.
Grazzi ħafna. Reżur Grinkat, jidher li Ministru qabel għandhom pen ieħor u allura forsi nibda bih inti għandek xi domandi.
Grazzi Mr. Chairman, ringrazzja anke l-Sur Leo Brinkat tal-rapport tiegħu. Jiena aktar milli mistoqsix qed nagħmel xi kummenti. L-ewwel nett naħseb ikun aqli li kull membru tal-Unjoni Ewropea jħares sejda r-rapportu jara fuq bażi nazzjonali wieħed jista' tejja.
Kif nappellaw.
Jiġifieri jiena tnina qazza l-appell. Naħseb ikun tkun xi ħaġa tajba li kull pajjiż jara ftit kif jista' jtejjeb l-opera tiegħu fejn jiddependi mill-pajjiż individwali. Il-punt li ieħor dwar jekk il-flus li ġejjin issa mod ċentrali mill-Unjoni Ewropea. Kif qed jintużaw u kux qed jintużaw b'mod aqli jew le naħseb hija wkoll xi ħaġa tajba ta' minn ifaħħara u dak ukoll l-iskop ukoll tal-Qorti Ewropea tal-Awditturi li jħarsu ftit kemm qed inkunu mhux biss effettivi fil-flus li nonfqu, imma jekk setax isir użu aħjar ukoll minn dawk l-istess riżorsi. Naħseb hawnhekk imma fil-waqt li inti għamilt ċara fil-preżentazzjoni tiegħek li l-Qorti tal-Awditturi ma titħolx fil-policies, fil-politika bħala policies, però irdu impoġġu il-melħ fuq il-ferita ħnajtek, u l-ferita għadin li il-fatt li m'hemmx qbil bejn l-istati membri fuq il-policy, fuq policy waħda komuni fejn jidħol l-azil, dik hija naturalment l-ikbar problema u l-ewwel problema. Jekk aħna internament fi ħdan l-Unjoni Ewropea mhux se naslu għal xi forma ta' qbil li b'mod holistiku hemm approach wieħed u qbil bej 28-27 pajjiż kemm inkunu, ċertament li sejbqa' jkollna l-istess findings fi snin ta' wara, wis probably, ma naħsibx li nistgħu nimxu wisq jekk ma jkunx hemm dat tip ta' qbil. Jien nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll fuq l-issue tar-return. Ir-return il-proċedura li tintuża tagħmilha impossibbli li jiġu ritornati in-nies minkejja s-sentenzi kodha li nataw skont il-proċeduri li jintużaw fuq livell nazzjonali, x'hemm proċeduri differenti kif wieħed jiddeċiedi li immigrant għandu dritt għal xi forma ta' refuġi jew ta' protezzjoni u migrant ieħor li m'għandux xi forma ta' dritt ta' protezzjoni. Il-proċess, apparti li inti għandek imbagħad is-sistema li terġa' tippermetti immigrant li ma jingħatax protezzjoni li jerġa' japplika u jipprova jerġa' itawwel iż-żmien f'dak il-pajjiż. Però is-sistema hija twila wisq u tqila wisq biex forsi jinnexxielna nibagħtu il xi ħadd lura fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu għax jew il-Kummissarju tar-Refuġjati jew l-Qorti tkun qatata li dak il-persuna m'għandix dritt ta' protezzjoni. Jiena nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi ta' sentej u nofs bħala Ministru tal-Intern, il-President tal-Kumitat anki hu fil-kapaċità tiegħu ta' Ministru tal-Intern jista' jaqsam naħseb l-istess sibijiet li meta pajjiż jiġi biex jibgħat il xi ħadd lura isib montanja li impossibli titla' magħha. U allura anki hawnhekk nifhem dak li inti qed fil-preżentazzjoni għax huwa stat ta' fatt li jista' jkun naħseb li nibagħtu numru imma mbagħad in-numru jkun ħafna inqas. U raġunijiet huma li along the way daw jintilfu. Jiġifieri trid il-permess to start with mill-pajjiż tal-oriġini, anki hemmhekk hemm problemi politiċi. Hemm problemi politiċi f'ħafna minnhom. Il-dokumenti ma jaslux, jgħidu ma jaslu, sadattant l-immigranti ikunu marru x'imkien ieħor, diffiċli issib fejn qegħdin, eċetera, eċetera. Il-ċentri li inti semmejt, jiena qabel fi żmien il-Presidenza ta' Malta ta' kellna Presidenza tal-Unjoni Ewropea, mort f'ċentru ġewwa l-Greċja flimkien mal-Kummissarju responsabbli. Kienet isir titjib dak iż-żmien informat li wara it-titjib li kienet isir l-affarijiet inbidlu anke minħabba li n-numri kienu kif qed inti esaġerati f'post fejn suppost jilqgħu ħafna iktar. Li hija kwistjoni anke ta' riżorsi. Ir-riżorsi jiġu kemm mill-pajjiż innifsu però anche mill paesi l-oħra li jippruvaw jgħinu mill-aħjar li jistgħu. Mhux qed nitkellem hawnhekk fuq riżorsi neċessarjament finanzjarji, qed nitkellem anke fuq riżorsi umani. Jien niftakar li aħna konna nippermettu li xi uffiċjali jew tnejn jgħinu fl-Italja u fil-Greċja, konna tnagħmlu hekk b'sagrifiċċju għalina stess, għax aħna kellna bżonn aktar uffiċjali biex aħna nkomplu nipproċessaw anke l-applikazzjonijiet tagħna stess. Però minħabba li jiena kont inħoss għall-inqas li għandna nikkontribwixxu bli nistgħu. U allura jekk stajna naffordjaw uffiċjali jew tnejn wieħed fl-Italja u wieħed fil-Greċja, konna nagħmlu da sagrifiċċju biex aħna ngħinu kemm jista' jkun l-Italjani u l-Griegi fil-proċessar. Però dak kien skapitu tagħna stess. Allura letteralment minn fejn taqta' joħroġ id-dem. L-aħħar ħaġa nixtieq nsemmi ħalli ma nħux ħafna ħin anke minn ta' sħabi. Naħseb tajb ukoll li xi mument l-qorti tħares lejn il-flus li l-Unjoni Ewropea qed talloka u tinvesti f'pajjiżi terzi. Aħna nafu li apparti l-aspett intern ta' kif niġġestixxu l-immigrazzjoni fi ħdan l-Unjoni Ewropea, hemm ukoll l-aspett estern li jmur mal-ġestjoni ħa ngħid hekk anke parti mill-limaniġjar tal-immigrazzjoni li huwa l-aspett estern li ngħid bla li fil-maġġoranza kbira tal-każi hemm qbil dwar kif wieħed għandu jimxi fil-qasam estern. Però naħseb jiena hemm bżonn li nimplementaw aktar b'ħeffa dak li aħna taqblu fuq, ġvek qed nitkellmu fuq l-investiment f'pajjiżi terzi, primarjament fl-Afrika minn fejn ġejja l-migrazzjoni, irdu nsaqsu jekk dan hux qed isir b'mod fast biżejjed biex mhux nibqgħu nitkellmu nieħu naqblu imma li nibdew naraw anke r-riżultati tagħhom. U barra minn hekk naħseb tajjeb ukoll li dal-miljuni kollek, mhux biljuni kollha li nsemmu, isir xi forma ta' awditjar, mhux għax għandi xi suspett li qed jintefqu ħażin, far from it. Imma naħseb inwan naqblu fuq kemm hu l-ammont li l-Unjoni Ewropea, speċjalment mod ċentrali, qed talloka għal dan il-punt. U t-tieni nies naraw jekk u x'meħtieġ li forsi ċertu riżorsi jiġu allokati f'ċertu pajjiżi u mhux pajjiżi oħrajn forsi fejn qed ikollna nqas riżultati jew inkella se r-riżultati bdew jidhru allura tajjeb li ħanetek ndawru ħarsitna lej pajjiżi oħrajn li forsi maħniġ daqshekk injibu riżultati. U naħseb issa huwa l-waqt li fil-waqt li aħna xorta ngħidu li qed għandna sfida fejn qasam tal-immigrazzjoni, ma n-numri llum huma aktar manageable minn qatt kienu qabel. Jiġifieri ngħidu x'ngħidu għalkemm forsi naraw il-problemi anke mill-aspett lokali, però n-numri naqsu minn dak iż-żmien li inti semmejt ġustament fejn l-Italja u l-Greċja kienu fuq ħafna iktar pressjoni snin ilu milli huma llum. U da jista' japplika kulħadd. Saħna u Malta ovvjament inħossu l-parti tagħna, aħna l-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea qed nagħtu l-kontribut kbir tagħna aktar milli nifilħu, u allura aħna naraw l-isfida tagħna bħala sfida kbira u hekk hu. U għalhekk huwa importanti li l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea ma jarawx biss li hija problema tal-pajjiż li qed fil-fruntiera ma juru solidarjetà kif għandu jkun. U naħseb jiena għadha pitada forsi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tħares ftit lejn l-aspett estern u l-fondi li qed jintefqu hemmhekk u forsi jkun hemm awditjar tagħhom f'sens ta' kif nistgħu mill-fondi li qed jiġu allokati nieħdu aktar b'riżultati li nistgħu niksbu. Finalment nirringrazzjak tal-rapport li sar u għax naħseb li għandu jgħinna anki bħala pajjiżi individwali ma anki mod kollettiv u grazzi li samt magħna dan ir-rapport uħsib tiegħek.
Grazzi ħafna. Nieħdu xi kumenti oħra forsi? Xi kumenti oħra? Ma jidhirx li hemm, allura tista' tweġeb.
L-Eminent Ministru, ringrazzjak tal-li inti stess semmejt l-ħtieġa li l-Istati membri ħarsu lejn dan ir-rapport. Għaliex, aħna għalkemm maħniex organizzazzjoni politika, nittamaw illi il-rakkomandazzjonijiet tagħna non politiċi li ħadd ma jistgħu li għandna aġenda politika or whatever, jingħataw forsi iktar attenzjoni mill- dirigenza politika tal-istati membri milli kiku ġejjin mingħand xi forza politika, xekk hija forza politika forsi għandha l-aġenda tagħha. Imma il-fatt li aħna qed nippruvaw inkunu kemm jista' jkun newtrali kif inhu d-dover tagħna, naħseb illi għandi jwassal biex a non-political report with non-political recommendations nittamaw li nagħta political consideration by the political decision makers. U ħadgost li inti qed tagħmel dal-appell għaliex proprju llum kien hemm ġurnalista ma tgħid xejn ħażin fit-tajjeb qed ngħid saqsitni qalt li jekk Malta għandix tħares lejn dan il-ġurnalisti saqsuk Malta għaliex mhix fir-rapport. Ma spjegajnhom li aħna m'għandniex hotspots għalkemm għandna problemi tal-migrazzjoni. Imma l-iktar punt importanti għattila jien naħseb li mhux biss Malta, imma l-istati membri kollha li hija kważi letta qed inti stess għandhom iħarsu dan ir-rapport irrispettivament mill-fermijiet tagħhom. Jieħdu on board at the end of the day, it boils down to one single issue. M'għandax taqsam xejn mar-rapport innifsu. Political will or goodwill. Hekk ma jkunx hemm dak political goodwill, frankament, dawn ikunu just platitudes and exhortations. Qed inkun realistiku u down to earth. Biss min-naħa tagħna għalkemm nistgħu ngħidu li policy ma ħadmitx, ma nistgħux ngħidu li allura hemm bżonn a new policy u ngħidu x'inhi, għax imbagħad ikunu tħanna fil-policy making. Napprezza l-interess li hemm li jkun hemm iktar rapporti. Kultant se tsir lilna kritika li għandna wisq rapporti fuq il-migration biex inkun qed kollox. U r-raġuni mhux għax ma jidux isimgħu fuq il-migration in-nies, imma aħna bħala qorti konna bdejna nipproċessaw xi 22 rapport every year annualment. U llum minkejn li ma żidniex ħafna risorsi umani qed nipproduċu 35 reports imma għandna 5 chambers. Jiġifieri jekk inti f'daqwa qed iddeċiedi li toverloadja b'migration meta għandek tant issues illi qed jitolbu audit, aħna m'għandniex il-capacity nagħmlu ta' minn 35 annual reports. Audit reports. Allura għalkemm hemm ix-xewqa li nħarsu lejn iktar issues ta' migration, naħseb illi speċjalment billi għandna żewġ works in progress li semmejt iktar kmieni li se jiġu pubblikati fil-bidu ta' 2021. Ma naħsibx li nkun onest magħkom kien ngħidilkom li jinqas dis-sena sena u nofs li jkun likely. Ma nistax neskludi imma li lejn il-bidu ta' 2021 inħarsu lejn issues ġodda fil-qasam tal-migrazzjoni. Inti semmejt problemi li kunet jitaffew u problemi ġodda li umu. Ħantikom eżempju prattiku ta' xi ħaġa li kienet tajba on paper, xi ħaġa li fil-bidu tagħt riżultati konkreti u li issa ħolqot problemi ġodda. Il-Turkey Agreement. Il-Turkey Agreement on paper diffiċli tiffoltjaħ. Fid-dettall tista' ssib xi tbagħad, imma bħala prinċipju kien tajjeb ħafna. Imma għalkemm fil-bidu ħalla riżultat pożittiv ħafna tajjeb għax il-arrivals li jonqsu sostanzjalment. Appena għal qed ir-rotta tal-Balkani, il-pressjoni fuq daw il-hotspots bdiet tikber. U s-sitwazzjoni hemmhekk ma jrid mhux minħażin allar. Iżjed u iżjed meta il-Greċja ddeċidiet u mhux qed nikkritika l-Griegi imma qed nitkellem biss ta' fatt illi il-mainland ma jaċċettax nies mill-hotspots. Allora il-hotspots saru verament hotspots in more ways than one. Allora inti għandek ċerta konsegwenza imħabba din is-sitwazzjoni innifisha. Il-kwistjoni tal-fondi hija xi ħaġa li tinteressana għax hija l-iktar qasam fejn inħossu li għandna mhux nintervjenu ma nitfgħu l-enti tagħna x'aħna at the end of the day. Aħna mhux policy x'ismu auditors ma auditors tal-finanzi. Aħna fil-fatt sibna illi meta jkun hemm il-kwistjoni tal-MF tal-fondi Ewropej tal-fund tal-migration, il-kriterji pereżempju mhumiex ċari min-naħa tal-Kummissjoni kif jiġu allokati l-fondi. Allora inti għandek fondi suppost qegħdin għall-emerġenza li f'ċerti każi ġieli jiġu allokati jew utilizzati għal affarijiet purament amministrativi li żgur imur lilin mill-iskop tagħhom innifsu. Imma naħseb il-iktar weakness li hemm fil-katina kollha hija l-kwistjoni tal-qafas tal-monitoraġġ tal-performance. Hekk mhux se jkun hemm monitoraġġ effettiv min-naħa tal-Kummissjoni innifisha u anke l-aġenziji, inti ma tistax tiżgura illi il-proġetti finanzjari li inti qed issemmi ikun qed jintefgħu kif suppost. Hekk ma jkunx hemm laqas indikaturi tal-output u l-eżitu, hekk laqas hemm bismiri u linji ċari, jinnaħseb bil-emer tinibdew. li tissetti għal as if not binding targets, tentative objectives and targets, mux objective, targets. Nerġanajt l-objectives kolla tajbin. Imma li ma jkollokx targets, huwa għalmi li ma tilħaqx it-targets, għax inti qed titkellem fil-baħar. Għalhekk qed ngħidu aħna li hemm bżonn monitoraġġ qawwi u rapporti iktar intensivi tal-eżiti li nkisbu mill-proġetti finanzjari. Per eżempju, aħna qed naraw li anke għall-MFF ġdid. Nemnu li għandhom ikun hemm indikaturi iktar ċari ta' kif jitfasslu l-affarijiet u jitkejlu. U qed nisqu wkoll li hemm bżonn li l-Kummissjoni timplementa miżuri li jiżguraw il-komplementarjetà u koordinazzjoni aħjar bejn mhux l-EMF u l-Kummissjoni, l-EMF hija l-fond, imma l-EMF u l-EASA u l-Frontex. Għax hekk dawn mhumiex qed jimxu skont il-limit tagħhom, din natura inti taf li diġà se jkollok problemi. U dan għas japplika kemm il-qasam li semmejt tajjeb inti Ministru l-qasam ta' rieqin furzati jew anke tal-appoġġ l-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-ażil. Waħda mill-problemi li qed ikun hemm pereżempju minnha tal-EASO li jibgħatu nies for a short term engagement. Ma jistax inti jgħollok xi ħadd qed jagħmel assignment ta' ftit ġimgħat u tiġu spend 6 months? EASO people?
Yes.
6 months. Tibgħat xi ħadd inti għal 6 xhur biss. Qed ikollu ċertu durata aktar biex jilħaq jidra l-post u jkollu grasp tal-affarijiet. Eżattament. Il-Frontex semmejt iktar bidu fil-bidu li kultant jiddeplojaw nies. Where they are least needed. My question, and mismatching by resources, human resources deployed, or the needs on the ground. Ġifieri naħseb dawn qed huwa sloġġer tud perbieq ta' flus ukoll fl-opinjoni tagħna. L-EASO hemm bżonn qed ngħidu f'mod diplomatiku li jaġġustaw il-modell ta' kif jistazzjonaw l-esperti tagħhom biex jindirizzaw f'mod iktar effettiv l-affarijiet. Li kenna namlu konklużjoni, edha konklużjoni number 160 tal-rapport. Li Greċa u l-Italja huma fost l-istati membri li ma ħadux vantaġġ sieħ mill-potenzjal tal-Frontex għall-operazzjonijiet tar-ritorn. Inti għamiltew li meta semmejt il-Malta, huwa l-uniku post fejn tissema Malta fir-rapport. Inti għad li kważi konna tikka ġenerużi iktar milli kien meħtieġ. Mhux għandi kritika għall-Malta tal-li qed tagħmel hekk, imma l-istatistika. Jekk tmorru page 22 tal-rapport, figure 5, M figure on the bottom right-hand side, relocated migrants as a percentage of member states, legal commitment to relocate, il-famużi 98% li kellhom jiġu relocated. Issa daw, ifmu nisew, mux li ġew relocated, li kellhom jiġu relocated. Malta, fil-fatt, hija t-tieni l-iktar wahda, illi kienet l-lista li tieħu iktar mill-100% obligation tagħha. Malta qiegħda xi 124-125 ftit inqas mill-130. L-Irlanda ovvjament laħqet qabż l-160%. Ovvjament aħna qed ngħidu biss lill-figura, kemm ovvjament ġew return ma nafux, għax aħna dak forsi jirriżulta mill-audit li qed irdu nagħmlu tal-returns policy. Imma dat insemmuh biss bħala statistical figure u mhux biex nagħtu interpretazzjoni tal-fatti minnaħa tagħna. Inti semmejt, Ministru, d-diffikultà tal-tħaddim tal-returns policy. Aħna ipprovajna bl-umiltà kollha l-identifikaw ir-raġunijiet li waslu għall-low returns minnaħa tal-Greċja u minnaħa tal-Italja. Aħna sibna li hemm 8 fatturi, sejna perswas li hemm fatturi oħrajn ukoll. Imma il-fatturi ewlenin fil-fema tagħna kienu, se ngħidhom bl-Ingliż biex nħaffef, length of asylum process, missing links between asylum and return procedures, which are obstructing coordination and information sharing, the absence of robust and integrated return case management systems, no mutual recognition and no systematic recording of return decisions in the EU itself. The absconding li semmejt iktar kmini and difficulty in locating returnable migrants, including the tracking of voluntary departures, laqas dawk ma jien. The insufficient capacity of pre-removal detention centers, the difficult cooperation with migrants third countries of origin. U fl-aħħar net, what's this
for? Assisted voluntary.
I see, yes. The low performance tal-AVRR, tal-assistant. Voluntary return scheme. iġviri daj konferma dak li għattinti il-difikultajt li għattin għalaw. Aħna ek minnalina sanofru bakketta maġika nkunu prezuntużi, nkunu morna l-immirvimittana, għal aħna li namlu biss najdu zma, daw zgurdi ġindirizzati. Issa ek iġu ġindirizzati għaw le, mish kwestjoni passing the buck, ma mwix il-kompetu tana. U ma jistawx immorru li l-immirvimittana xinkun għed niksru il-trattati li aħna marbutin fuqhom. Ma nafxek indirizzajċ il-punti kolla li semmejt inti, u li semmejt inti, jistakon għalieċi punti barra, biss ovvjament l-aspet finanzjarju bla dubju ta' xejn u aspet li importanti ħafna, jina l-appell tiegħi tagħna fir-rapport mhux tiegħi personali, huwa li hemm bżonn iktar sinerġija bejn kull istituzzjoni li għandha aċċess għal fondi Ewropej. Jekk se jibqa' kulħadd għandu t-terferja tiegħu u laqas hemm coordination bejniethom. Ma tafx. Pereżempju l-Frontex importanti taħdem klowsi ma li jagħżu. Jiena jżalejx ma jistax taħdem. Imma nuqgħed hemm sitwazzjoni fejn il-Frontex ħafna nies għadha ma jafux eżattament kif se tiżviluppa. Hemm min jgħidlek isma' dil-famuża ċartelli li se jpjegaw. Kif waslu għaliha? Political decision di u għax mhux 999. Jew għax mhux 10,001. Sar pereżempju xi SWOT analysis meta l-Frontex iddeċidi tespandi, tintaqa' magħhom daw. Mhux se ngħid ħmajt it-tfal ma tibqa' b'ħafna mistoqsijiet dan it-tamaw li forsi jkun hemm iktar dawl fuq dawn l-aspetti nerġa' ngħid nittamaw tal-lodet li qed nagħmlu fuq il-Frontex u fi stadi ulterjuri il-kwistjoni tal-eżajlhom ta' reserves policy. Da bażikament huma l-punti. Ma nafx hekk hemm xi punti oħrajn, hekk dak ankun lest niġibhom. Okej.
No,
thank you very much. Nistgħu naddu għal parti amministrativa. Thank you, Ministru. Hawnhekk se nipprova nkun fil-qosor ukoll kemm jista' jkun, biss ovvjament inħossni fid-dmir li kif huwa l-obbligu tagħna, li nagħti rendi kont tal-rapport annwali u anke tal-ħidma li saret minnaħa tagħna. L-Unet, Onorevoli President tal-Kumitat ta' Kondit Pubbliċi, President tal-Kumitat, Onorevoli Membri. Jina diġantkom kopja qudimkom tal-ktejjeb, muson nidħol fid-dettall li 2018 audit in brief, li elenka l-punti ewlenin li joħorġu mid-dettalji u konklużjoni tal-rapport annwali. Dan ovvjament b'rispett sieħ lejn l-obbligi tagħna tat-trattati. Mela, ir-rapport li qed jiġi pubblikat għawa s-sena 2018 qed jiġi pubblikat fi żmien li jidhirna li huwa żmien kruċjali u żmien importanti. Għaliex? Għax aktar kmieni din is-sena ġielet Parlament Ewropew ġdid u propju fil-ġejn qrib mistennija tinħatar kif tafu l-Kummissjoni Ewropea ġdida. Apparti milli għandek anke tmexxija tal-Kunsill Ewropew li hija ġdida. Kull sena aħna nawditjaw idħulu l-infieq tal-Unjoni filwaqt li neżaminaw jekk il-konti tal-wali u mhix affidabbli u jekk it-transazzjoni tal-introjt u tal-infieq jikkonformawx mar-regoli. Jidher ċar li hemm impenn anke rieda qawwija biex jintlaħaq ftehim dwar il-qafas finanzjarju u għalajda bl-Ingliża ħjar, għax niftehem iktar, l-MFF fil-Maltijan fil-Financial Framework, għat 2021-2027. Biss iktar du li fuq livell prattiku x'taħseb u di l-opinjoni tiegħi personali mhux tal-qorti. Qabel konna qed nittamaw illi kollox isir issa l-approvazzjoni tiegħu, baddu jittamaw illi jsir waqt il-Presidenza tal-Kroazja. Illum tintaqa' ma' ħafna nies jadur bil-possibiltajja li da ma jiġix approvat finalment li ftaħt il-Presidenza Ġermaniża. Aħna nixtiequ li jekk jista' jkun jiġi approvat kemm jista' jkun malajl, ħalli ovvjament il-fondi jiġi utilizzati u jiġu allokati kemm jista' jkun malajl biex l-affarijiet ma jqarx lura, ma this is beyond our remit. Aħna x'għamilna, aħna naġajt ma nistgħux niddettaw l-Unjoni kif tittakilha dawn l-affarijiet. Biss nistgħu u għamilniha rissaqna l-osservazzjonijiet tagħna. Dwar il-proposti leġislativi tal-Kummissjoni Ewropea. Għal dik li hija ħafna nies jgħidu lek imma kemm li importanti il-rata tal-affidabilità ġifieri l-error rate tal-fondi Ewropej li jkun hemm. Hija importanti. Għax minna tkun taf hekk il-fondi x'qed jiġi deployed f'mod effiċjenti jew le, f'mod ġeneriku għax aħna nibbażaw fuq samples ukoll. Kien hemm żmien fejn il-figura kienet tkun ta' 5% jew iktar. Illum niżlet għal 2.6% biss. U di ta' interess anke għal Malta, fil-qasam tal-kohesjoni nafu li huwa xi ħaġa importanti għal pajjiżna hemm minn hemm fil-gvern, il-qasam tal-kohesjoni għadu għoli. e għad xie 5% l-rejt. Allora da jista jintuża ħafna for leverage minn kull min għandu xie interess li jnaqas il-allocation of cohesion funds lil dawk il-iktar jridu għax jgħidil kisma memx bizzejiet sodizza fil-mod kif qed jiġu osservat l-affarijiet. Bissaħna overall li qed inqawwa qalbna huwa li fl-imod disa tliet snin ilu meta konna noħorġu l-annual report konna nagħmlu rapport adverse report. Issa hemm xejna pass il-qudiem li għalkemm huwa kwalifikat għandna awditur qudiem huwa accountant. Aħjar inti kollok rapport kwalifikata milli kollok xi ħaġa li hija kompletament avversa. Jiġifieri imxejna pass il-qudiem imma bħal meta għandek fliskuni u tazza nofsar imlija imma għadha nofsar vojta wkoll. Żewġ fatturi li nħossni fl-obbligu li nsemmi u jista' jkunu t-interess huma illi r-raġuni għaliex għadna ma sanni fejn nixtiequ li kien hemm żieda sinifikanti fil-claims għall-pagamenti għall-fondi strutturali ta' investiment Ewropew. Fil-waqt li l-assolvement tal-fondi kompla dej aktar bil-mod milli kien ippjanat għal ta' jitfalura li proċessar tagħhom. Aħna ovvjament nieħdu l-attenzjoni għal dawn ir-riski, imma iktar minn hekk ma nistgħu nagħmlu xejn iktar. Fuq nota pożittiva nista' ngħid li l-Kummissjoni Ewropea implementat 75% tar-rakkomandazzjoni tagħna bisħieħ jew fil-biċċa l-kbira tagħhom li naħseb li hija figura tajba ħafna. Kultant ukoll għadna imma intom fuq frodi. Tittakiljaw każi ta' frodi intom aħna m'aħniex l-olaf. Il-każi ta' frodi jiġu ttakiljati hemm l-olaf. Aħna kiersa każ quddiemna fuq allegati frodi, nadduh dritti l-olaf li laqas għandhom l-obbligu jinformawna bl-deżitu tal-investigazzjonijiet tagħhom. Għal dawk li huma każi ta' frodi is-suspettati u nandelani għall-kelma suspettati, għax jista' jirriżulta li mhumiex. Mettul is-senatur huwa ngħid aħna ressaqna disa' każi speċifiċi quddiem il-Kummissjoni nifisha. Tajb li ngħidu li madwar żewġ terzi tal-budget intafu taħt dik li hija magħrufa bħala ġestjoni kondiviża fejn huma l-istat shared management. Fejn huma l-istati membri individwali li jiddistribwixxu l-fondi u jimmaniġaw l-infieq f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u dak nazzjonali. Fl-awditu tagħna l-aktar li kkonċentrajna kien fuq riżorsi naturali, 48% għax-xogħol li għamilna. 20% fuq il-koeżjoni u 15% fuq il-kompetittività. Sibna kif għad iktar kmieni li l-iktar li kien hemm żbalji kien il-qasam ta' l-koeżjoni fejn l-żbalji hemmhekk il-livell kien id-doppju tal-medja tal-infieq fl-oqsmu l-oħra. L-istess passena ta' qabel komplejna bil-proġett pilota biex nersqu lejn dak li jissejja a new single audit approach u dan ifisser li nkunu qed niffurmaw l-opinjoni tagħna tal-awditu. Għabbażi ta' dikjarazzjoni tal immaniġaw il-kontroll tal-fondi minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea nifisa. Sallum dana minnieħ biss fil-qasam tal-koeżjoni. Aħna ovvjament l-intenzjoni tagħna hija li kemm jista' jkun nistiljaw trasparenza fl-istituzzjoni Ewropej. Biss jiddispjaċini ngħid li kellna problemi kbar mal-Bank Ewropew tal-investiment. De, mux ta' investiment, de problems with the ECB, not with the EFB.
The number of understanding?
Yes, ECB. The ECB. The issue was with the ECB. We had a big issue with the ECB. L-ECB kienu għet iżommu ħafna l-ura milli ituna il-feedback neċessarju. Kellhom gatekeeping li għal-ħares kellu kien hemm xi gvern, xi pajjiż membru tal-Unjoni li kellu jitratta l-Awditur Ġenerali f'dak il-mod. Li daħlu b'ġo kamera, dark room fejn ma tistax tieħu laqas noti u għandek aċċess kważi bil-stopwatch ta' kemm tista' tħares lejn l-affarijiet. Ma tistax tieħu noti. Aħna darina dik kienet xi ħaġa drakonjana totalment mhux aċċettabbli. Għamilna affirm stand, għajnejna pubblikament diversi issues, biss iġbed minn hemm u iġbed minn hemm wasalna biex għamilna memo of understanding u issa jidher li suppost dawn il-black spots għandhom jiġu indirizzati, għal-inqas hemm xi ħaġa binding. Imma nerġa' ngħid u mhux qed ngħidha biex niskolpa n-nuqqasijiet tal-gvernijiet Ewropej u n-nuqqasijiet tagħhom viżavi l-awdituri. Ma tistax inti bħala istituzzjoni Ewropea tippretendi li tgħallem lill-istati membri kif għandhom iġibu ruħhom mal-awdituri ġenerali tagħhom jekk inti għandek istituzzjonijiet ewlenin bħall-ECB illi tistma lill-qorti tal-awdituri kif stmata sa ftit ġurilu. Qed ngħidha pubblikament għax saru statements pubbliċi mill-President u mhux nagħmel l-ebda shooting from the hip biex nagħmelha ta' xi
Interessanti, għalix jina kont rapporter fuq il-rapport li fejn nizaminaw lil mhux bħala awditur imma mill-Parlament Ewropew il-Bank Ċentral Ewropew. Kont ma ferm differet ma poġġibni l-ebda kamra mudlama jew anzi trattawni estrem ieħor li bikla tajba fil-kamra tal-President, fit-top flow and so on and so forth. Ma forsi kien President differenti. Ġifieri skont kif taħodha wkoll, ġifieri ma tixtieq taħodha. Però interessanti r-rimarka tiegħek.
Kenna problema fuq livell differenti għax kienu iktar open mana mal-EIB, il-Bank Ewropew ta' Investiment. Il-Bank Ewropew ta' Investiment kif tafu huwa parti integrali mill-arkitettura tal-Unjoni, iżda l-arranġamenti tal-obbligu tar-rendikont tagħhom huma differenti. U attualment l-operazzjonijiet tal-grupp tal-EIB ħajnajdlu bl-Ingliż li humiex iffinanzjati mill-budget tal-Unjoni, iżda li jaqgħu taħt l-istess oġġettivi tal-Unjoni, teknikament ma jaqgħux taħt il-mandat tal-awditjar tagħna. U dan ifisser li aħna bħala qorti ma nistgħux nipprovdu stampa sħiħa tar-rabta bejn l-operazzjonijiet tal-grupp tal-EIB u l-budget tal-Unjoni Ewropea bi ħafna drabi ikun hemm li sadunna ma x'rabta hemm bejn l-EIB u l-budget tal-Unjoni. Ngħidulhom mhux ma nixtiequx ngħidulkom, ma nistgħux ngħidulkom għax għaż għandna treaty rights illi nagħmlu audit tal-EIB għar-raġunijiet li għadni kif semmejt iġi hemmhekk ħankun fair. Mhix l-EIB li tagħmel gatekeeping huma l-arranġamenti l-arkitettura tal-affarijiet kif inhuma. Issa iva, semmejt diġà il-memo of understanding m'għandix għalfejn nidħol iktar fid-dettall fuq. Biss nista' ngħid li l-problemi mal-ECB kienu problemi għal ħafna snin passati. Fuq nota pożittiva llum hemm istituzzjoni li forsi ħafna minnkom laqas jew ma kont smajt biha ġifieri, jisimha GALF, GALF. Il-GALF hija forum interessanti għax ġib flimkien it-tmexxija tal-awditjar f'ħafna kontinenti li s-soltu ma ngejġawx magħhom. Għandek il-Repubblika Popolare taċ-Ċina, il-Federazzjoni Russa, il-Ġapun u oħrajn. B'kollox madwar 20 body out tal-awditjar, ekvivalenti ovvjament tal-NU tagħna, u ospitajna laqgħa tagħhom. U since then saħħaħna aħna l-impenn tagħna magħhom u biżdan se jkollna anke exchanges magħhud mill-auditing bodies li ħadu hemm f'din il-konferenza. Il-qajna wkoll fis-sede tagħna symposium internazzjonali ta' jumej dwar il-finanzjament pubbliku tal-parlamenti fl-Ewropa, bil-għan niddiskutu l-autonomija tagħhom u nistudjaw is-sistemi budġetarji tal-Istati Ewropej. U għall-ewwel darba ġie ppreżentat rapport speċjali tagħna bħala qorti fl-Ecofin fuq livell ministerjali. Il-Ministru qed ngħid għax il-President ħobb isemmiha spiss tagħna, japprezza anke l-fatt li fl-qgħad tal-Ecofin inti f'diversi drabi sibt l-opportunità biex tintervjeni saqsiju tindaga fuq l-affajt li joqtu l-qoti Ewropea. Sfortunatament, il-Ministru jistajt iktar minna xe nix membru tal-Ecofin, ma jkunx hemm ħin biżejjed biex jittrattaw dal issues, meta hemm issues jaħar u iktar li jkun jirrikjedu l-attenzjoni tal-Ministri. Il-Presidenza, speċjalment mill-bidla li kellna fil-Presidenza fi 2016, tal-qorti komplet is-saħħaħ l-awtiġ tagħha bil-intensifikat iż-żjara tagħha fatta stati membri. Sabiex il-President jiltaqa' ma' rappreżentanti tal-gvernijiet kif ukoll sabiex jieħu sehem fl-qgħad tal-livell għoli. U dan qed nagħmluh mhux biex nirreżjaw il-profil tagħna, imma biex nippromovu x-xogħol tal-qorti sabiex kompli tajna anke l-istituzzjonijiet il-korpi kollha tal-Unjoni biex immanaġġjaw il-finanzi tal-Unjoni b'mod sortu anke ekonomiku. Propju ftit ġimgħat ilu kellna l-ħatra ġdida tal-President li kien qabel ġi konfermat għat-tliet snin ġejjin u elezzjoni interna li saret. Ministru Ħaris li għamilna ħareġġa li r-rapport speċjali tagħna huwa r-rapporti speċjali huma l-audits huma l-prodotti ewlenin tagħna f'termini ta' preżenza fil-medja. Qabel konna nagħmlu press conference u kien ikollok forsi tlieta min-nies, erba' min-nies, u mbagħad ma ssib xejn fil-ġurnal innifsu. Meta ppubblikana dan ir-rapport issa mhux kreddu tiegħi, kreddu tas-suġġett. Għax kif isemmi migration, ovvjament, il-strikes accord. Għadna ħan it-trakjaw biex naraw x-feedback kienem, jew mentions, referenzi. Sibna li klub li kienem fuq 1,000 referenza fil-medja internazzjonali. inklużi anke fl-Istati Uniti li permezz tal-Aġenzija tal-Aħbarijiet ippikkjaw is-summarju tar-rapport, jiġifieri bekk l-outreach tal-Unjoni aw tal-qorti ikun qed jinfirex, to be quite honest, iktar hemm ċans illi tasal rapport fuq suġġett topiku jew sensittiv jew kontroversjali milli fuq rapport annwali li huwa rapport ta' natura amministrativa. Anki l-online following tagħna żdied ħafna. Fuq settur ieħor, is-settur tal-ġeneru, aħna konna kritikati li konna waħda mill-iktar gender unfriendly organizations, imma il-bilanċ tagħna bejn is-sessi qed jitranġa ħafna, u anki rappreżentanza fuq mhekk ma jsef nikkontrollaw aħna x'kull stat membru jażelu min in-nomina, imma il-profil tal-membri li hemm fil-qorti. Rappreżentanza tan-nisa saret waħda qawwija ħafna u għalhekk anki fuq level ta' membri il-gender balance jew imbalance qed jiġi indirizzat. Biss aħna bqajna impenjati biex insaħħu kemm nistgħu l-iżbilanċ li kien jeżisti. Aktar kmieni din is-sena kellna ġurnata tal-laqat mal-President Juncker u l-Kummissarji membri kollha tal-Kummissjoni Ewropea ġewwa Brussell fid-dawl tal-fatt li aħna l-awdituri esterni tal-istess Kummissjoni. Dan huwa avveniment annwali u ovvjament kien l-aħħar wieħed tax-xorta tiegħu mal-Kummissjoni ser ittemm il-ħatra tagħha. Il-rapport annwali tal-qorti dwar l-implementazzjoni tal-budget tas-sena finanzjarja jagħmel xi referenzi għal Malta ħosni fid-dmir illi insemihom. L-ewwel nett isemmi illi r-rati tas-solbiment tal-fondi kienet aktar baxxa fis-sena finanzjarja 2018. Is-sena korrispondenti kienet ta' xi madwar 27%. Dana hija problema di tal-absorption tal-fondi right across the board. Aħna provajna nanalizzaw kemm kien hemm stati illi ma kellhomx il-full absorption li kien mistenni minnhom. Kien hemm kollox 23 stat membru. Min dan kien dovut għal-fatt li minħabba r-ritmu tal-implementazzjoni mexa aktar bil-mod milli kien antiċipat fl-ewwel snin tal-MFF attwali. U għalhekk ir-rata tal-implementazzjoni kumulattiva għadha sinifikament lura meta mqabbla ma' dik tal-MFF preċedenti. Apparti minn dan kollu, ir-rapport elenka wkoll dan l-assorbiment baxx tal-fondi li jikkontribwixxa għaż-żieda tal-impenji pendenti. Issa, hemm issue illi naħseb li uħud minnkom familjari magħha għax naħseb qamet anke f'kuntest forsi anke parlamentari. Malta kella hemm issue pendenti li tikkonċerna dawk li jgħidulhom l-open points ta' traditional own resources, magħmulin primarjament minn dazzi doganali. U dan huwa rigward x'inqasiet fil-kontroll interni fil-ġbir tad-dazzi dovuti. Il-Kummissjoni ta' tiżmien l-awtoritajiet rispettivi biex indirizzaw dawn in-nuqqasijiet u tneħħi dawn ir-riservi u qed tkun ittieħdet azzjoni ċieqa. Dana qed jirrelata għall-issu li kien hemm naħseb kienet fil-gazzetti anke lokali Minister Żball, għall-kwistjoni tal-ammont korrett ta' vett fuq il-provvediment tal-jottijiet. Tajdulix għaliex imma kontra Malta u ċipru u l-Greċja kien hemm infringement procedures. Mbagħad kien hemm pajjiżi oħra li għandhom l-istess sistema bħal tagħna ma ġewx, imma aħna nitkellmu biss mhux fuq min missu intlaqat imma fuq min intlaqat. Aħna sallum hemm daw il-proċeduri pendenti. Apparti minn hekk aħna fittixna biex naraw kienx hemm xi ħaġa li tolqot l-iżvilupp rurali s-sajt l-ambjent u l-azzjoni klimatika, imma sibna li fejn tidħol Malta mhux aħna kienu ddeċidejna, kienu ddeċidew in-nies tekniċi. L-ebda transazzjoni ma ġiet eżaminata 2018 jiġri m'iniex pożizzjoni li nsemmi xi ma ġie ġitjat xejn. Issa niġu fil-qosor ħafna biex ma ntawwarx għall-ħidma tal-uffiċċju tiegħi fil-Qorti Ewropea. Jiena bħala membru ħedan Chamber 3 dan huwa chamber responsabbli għall-azzjoni esterna, aħna nirreferuha bħala Foreign Affairs bażikament, Sigurtà u Ġustizzja. U kif semmejt iktar kmin jiena ħtart membru rapportatur ta' tliet rapporti speċjali tal-awditur. Rapport li ddiskutejna llum u tnej l-oħra li huma work in progress li qed irdu jibdew uħud minnhom. Brabta ma' rapport huwa li maniġġar tal-migrazzjoni jiena żorta tieni Ruma kif ukoll il-hotspots ġewwa Samos u Messina. Ir-rapporti dwar il-migrazzjoni waslu biex kelli laqgħat informattivi mal-Kummissarju għall-Migrazzjoni Avramopoulos Zjarat fil-Greċa fejn għajt ma tliet ministri responsabli mill-migrazzjoni u laqgħet ġewwa l-Italja ma deputat ministru tal-Intern Molteni. Zjar oħra saret il-qorti tal-Awdituri ġewwa Ruma. Kelli laqgħet ġewwa Strasburgu ma ta' membri parlamentari Ewropej minn diversi gruppi politiċi dwar rapport fuq il-migrazzjoni u kelli xort li fost dawk kien hemm anki żewġ membri Maltin li huma nċertaw membri rapportaturi kemm sinjura Roberta Mezzola u anke sinjura Miriam Dalli li kienu t-nej li huma very forthcoming fil-laqgħat li kellna magħhom. B'segwitu għall-analiżi panoramika tagħna dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fil-prattika, aħna organizzajna konferenza dwar dan is-suġġett li tiegħu jiena kont membru rapportatur fil-binja tal-Kumitat tar-Reġuni fil-Brussell. U matul għad-diskutejna ħtiġa għat-trasparenza l-obbligu tal-rendikont u l-awditjar nifsu. Fuq stedina tad-direttur ġenerali tad-direttorat tal-ambjent tal-Kummissjoni għamil prezentazzjoni ġewwa Brussell l-uffiċjali tad-direttorat dwar il-Landscape Review li tiegħu kont membru rapportatur dwar il-monitoraġġ tal-Kummissjoni Ewropea tal-implementazzjoni tal-infringements tagħha stess fuq stati membri. Ippreżentajt rapport speċjali tiegħi li konti diskutejt magħhom dwar il-Juncker Plan u f'Mejju li għadda ħtart membru tas-Steering Committee Digitali tal-Qorti u aktar tard ġejt appuntat membru alternattiv ta' kumitat li għandna tal-etika fil-Qorti innifisha. F'Ġunju ħadd sehem f'konferenza organizzata mill-Qorti ġewwa Brussell bit-tema Sustainability Reporting Forum, Trust, Transparency and the Role of Auditors. U inut li nsemmiex ma edha fil-rapport li kont ġejt mistiedem minnkom biex nagħmel preżentazzjoni fuq il-Juncker Plan il-dan il-kumitat. U għalhekk nirringrazzjakom ta' dan kollu. Nirringrazzja fl-istess mod l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika Malti li ta' kull sena norganizzaw f'magħhom u se nkomplu nagħmlu dan f'mod konġunt konferenza. L-aħħar waħda kienet dwar Supreme Audit Institutions, how can they influence governments to address citizens' concerns, u nixtieq nagħti ħajrid il dawk min-naħa tal-kumitat tal-kontijiet pubbliċi tagħkom hawnhekk illi għażlu li attendu u anki l-onorevoli segretar parlamentari li kienet preżenti għall-konferenza kollha. Matul l-istess żjara kellna l-ewwel laqgħa tax-xorta tagħhom mal-Kamra Maltija tal-Kummerċ u Intrapriża, kif ukoll mal-Bank Malti għall-Iżvilupp dwar l-EFSI u l-programm InvestEU tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Investment Bank. Fl-Ulju, kif konna fidmir li nagħmlu, ikkoordinajna żjara l-Qorti Ewropea tal-Prim Ministru Malti Dr. Muscat, li kien akkumpanjat fost oħrajn il-Ministru l-Affarijiet Ewropej u Gwaranza Dr. Helena Dudley. Dana sar fl-istess żmien ta' żjara uffiċjali tal-Prim Ministru fil-Lussemburgu bħala l-mistieden tal-Prim Ministru Xavier Bettel. Żjara oħra fil-Lussemburgu saret qed ngħidu l-Lussemburgu jiġifieri ovvjament il-Qorti Ewropea. Mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Dr. Aaron Farrugia waqt li kien il-Lussemburgu għall-ewwel laqgħa tal-Kunsell Ewropew. U ftit ġimgħat ilu ġejt innominat anke mill-Presidenza biex nippreżenta l-Qorti fil-kollokju organizzat mill-Qorti Ġenerali tal-Ġustizzja dwar l-isfidi fl-era diġitali fl-okkażjoni ta' 30 anniversarju mit-twaqif tagħhom. Niqaf hawnhekk biss ovvjament jekk hemm xi kummenti, osservazzjonijiet jew mistoqsijiet jiena lest ovvjament inwieġeb mill-aħjar l-lista.
Grazzi ħafna s-Sofrika. Hemm xi kummenti rigward il-parti amministrativa għall-Onorevoli Peyton.
Grazzi Sur President. Onorevoli Brinkat Lewnet, grazzi ta' preżentazzjoni tiegħek illi tamlilna ta' kull sena. Tliet kummenti illi xtaqt nagħmel għattem li mistoqsijiet. Lewnet naħseb jekk hemm l-absorption rate tal-fond li għadha baxxa, forsi taraħ biex bħala inkwetanti anke għalfatt illi qegħdin wasalna prattikament lejn l-aħħar ta' dan il-programm attwali. U anke meta wieħed iżhom f'moħħu ċertu diffikultajiet illi hemm fl-MFF u diskussjoniet li ġejjin kif tara din illi tirrifletti. Mhux bħala pajjiż Malta, overall in ġenerali, le bħala pajjiż naf li qegħdin tajjeb, però wieħed forsi jitkellem anke fuq livell ġenerali. Bħal dejjem ovvjament nirakkomanda l-outreach għaliex ħafna drabi x-xogħol tal-awditur. Forsi hemm min isibu jew kemm krep attiv jew inkella jaraħ li hawn min jaraħ żejjed ħalli nagħmlu għaxara, però l-awditur jgħid hemmhekk dejjem biex jagħti l-assigurazzjoni li hemm bżonn fuq ix-xogħol illi jkun sar u kifett tant tajjeb inti l-uffiċċju tal-awditur mhux qiegħed hemm biex ifittex il-frodi. Jiġifieri jiena niftakar meta kellna l-università konna tallimna saying we are auditors not bloodhounds. U allura xi ħaġa li żomma f'moħħok fix-xogħol tiegħek u li forsi ċerti nies hemm barra sfortunatament ma jifhmux għall-kollox għaliex jippretendu li l-awditur ħajsib dejjem xi ħaġa ħażina. Meta ġieli ma jkunx hemm xi ħaġa ħażina x'issib, imma kifet tajjeb int mal-ħażin tittat it-tajjeb ukoll għax inkella titlef il-kredibilità. U allura naħseb l-awtriċ hija importanti li titkompla anke biex bħala qorti tkomplu dejjem tagħtu rendi kont tax-xogħol li qed isir. Fl-aħħar mill-aħħar kumment ġenerali dwar l-infringement li hemm kontra Malta fejn jidħol il-qasam tal-jozz. Naħseb illi bħala pajjiż għandna nkomplu niġġieldu aħna u nisħu illi kulħadd jiġi trattat l-istess mod il-pajjiżi kollha livell Ewropej kollha għandhom jiġu trattat bl-istess mod għaliex ir-rimarka li għamilt inti iva hija ġustifikata hemm pajjiżi oħrajn illi għandhom l-istess arranġament li għandna aħna iżda għal xi raġuni kontra ma nfetaħx infringement. Meta kontra pajjiżna u ċipru u l-Greċi nfetaħ. Ġifieri naħseb li għandna nkomplu niġġieldu anke bħala pajjiż fuq dan ir-rekord.
Ċenet jak, nibda mill-aħħar waħda. Jiena l-aħħar waħda dika ovvjament hija prerogativa tal-gvern, għaliex aħna nistgħu ngħidu biss l-istat ta' fatt tal-affarijiet xi huma, imma ma nistgħux nagħmlu exhortations u recommendations lill-istati membri hekk għandhom xi ġildura jew le. Imma naħseb mis-sens komun toħroġ waħda speċjalment hekk il-perception illi forsi l-affarijiet ma mxux ferli ma l-istati kollha f'mod indaqs. Ġifieri hemmhekk nifhem il-punt. Issa il-kwistjoni tal-outstanding commitments. Mhux qed ngħidha biex wieħed jikkonsla biha, imma sfortunatament aggravaturaha fiħdan l-Unjoni Ewropea kollha. U jekk wieħed jagħmel paragun ma' 2011 meta kien qed hemm l-MFF l-antik, isib illi fl-Unjoni il-problema tal-absorption u lack of absorption kienet ħafna inqas kritika fi 2011 milli llum. Illum qegħdin nitkellmu this is presently 30%, right?
Yes.
Illum qegħdin nitkellmu fuq level ta' 30% fil-każ ta' Malta qegħdin below the critical EU average. Hemm min qiegħed jiġifieri f'sitwazzjoni qed tifhem jiġifieri imma xorta mhix konsolazzjoni, aħna qed nihighlightjaha fir-rapport annwali nnifsu biex bekk kif qal tant tajjeb il-Ministru Abela meta tkellem fuq il-fatt li recommendations għandi jgħati nota tagħhom kulħadd. L-istess għandi applika f'dan il-każ u nittamaw li il-membri l-oħra tal-Qorti Ewropea kien qed jiħħajlajtjaw dan in-nuqqas anke fil-abbokkamenti li jkollhom għall-kumitati parlamentari tagħhom. Il-lack of absorptive capacity tal intiġri? Fejt għal MFF ġdid, aħna qegħdin daqsxejn qed loss fis-sens illi jiena s'issa sidi opinjoni personali m'għandi ebda garanzija li l-MFF se jibqa' bil-fors bla mit-tifes. Jiġri għalkemm hemm il-proposti tal-Kummissjoni li mixin il quddiem il-bieħ ovvjament kien hemm qdil fuq il-budget imma l-budget ta' 2020 mhux fuq l-MFF innifsu, u għalhekk jiena semmejt il-kwistjoni tal-MFF illi jista' jiġi delayed. Dana għadna fl-istadju, jiena rajt statement li għamel il-Kummissarju Oettinger, fej il-Kummissarju Oettinger ti kwestjonja anki ċertu nuqqasit li huma attribwiti għal pajjiż li jiġi minnu, fej trajt li dak il-figuri mhumiex korretti fej jidħol ġermanja. Jiġifieri hekk qed naslu f'diffikultà tal-interpretazzjoni ta' dak li ġara issa, għasu għak hemm nistgħu naslu biex nikkonkludu l-MFF se tkun l-għamla tiegħu. U iktar ma se jkun hemm dewmien biex l-MFF jiġi approvat, iktar hemm il-possibilità illi jista' jkun hemm xi modifiċi. Issa tgħidu li aħna forsi jaqblinnax Malta nifhem jien milli qrajt fil-gazzetti ovvjament qed tafas iktar fuq issues tal-koeżjoni u naf li hemm diversi stati. Imma aħna ma nistgħux dak id-dettall. Aħna l-uniku ħaġa aħna nixtieq idealment li l-MFF jiġi approvat kemm jista' jkun malajr. Imma li jkun hemm delineazzjoni ċara tal-tibdiliet fil-prioritajiet u anke il-raġunijiet għaliex. Aħna dik kienet il-kritika tagħna, illi nbidlu ċertu prioritajiet mill-MFF l-antik. U ma ġewx artikolati biżejjed, to the extent li wieħed beda jħossli huma deċiżjoni politiċi minn ma ġew spjegati. Issu inti biddilt policy minn ma spjegajt eżattament għaliex biddilt il-priorities tiegħek. Biss narġa' ngħid aħna m'għandniex final say fuq l-għamla ħajja tal-MFF. Aħna l-interess tagħna għal dak li huwa trasparenza huwa ovvjament il-punt illi nixtieq uħisej malajr. Inħossni fid-dmir insemmi wkoll anke l-fattur Brexit. Issa l-issa għadna fid-dlam daqs il-poplu Ingliż aħna se jiġri iktar. Għax ħafna jistadunna r-rol tagħkom se jkun. Jew net jodunaw hekk hux se jsir Brexit, meta se jseħħ x'tip ta' Brexit se jkun hemm. Aħna r-rol tagħna jiskatta biss meta jew jekk ikun hemm consolidated accounts li tagħhom meta ovvjament nagħmlu l-iskrutinju. Until then aħna għandna task force tajjeb ħafna. Meċi mirat u membri tagħna ma kulħadd jagħti l-kontribut tiegħu u li qed isegwi mill-viġin l-iżviluppi kollha l-ups and downs li għaddejn inna dal-proċess. Biss aħna until this process crystallizes, aħna kunu just passive observers and monitorjaw kif qed immonitorjaw intom stess. Aħna l-uniku ħaġa li forsi fejn għandna ċertu vantaġġ li għandna bħala istituzzjoni Ewropea ċertu aċċess għall-istituzzjonijiet Ewropej u mod nikxef l-ebda segreti ngħid li l-chief negotiator Barnier li nistana tom aċċess u anki abbokkamenti kull meta ħassejn l-ħtieġa u minnaħa tal-Kummissjoni sibna li kienu very forthcoming li jiskaw bihom magħna l-state of play fuq il-proċess ta' Brexit. Imma aktar minn hekk m'għandix ngħid. L-aħħar punt li semmejt inti huwa naħseb punt importanti ħafna. Il-kwistjoni tal-outreach u l-kwistjoni tal-connectivity u l-communications. Għall-organization in-nies ma jafux biżejjed dwarha, inqas ma jafu n-nies dwarha, iktar se jibdew iħossu li hija relevanti, mhux relevanti, jew tberbieq ta' flus. L-istrateġija tagħna preżenti tenfasizza di ħtieġa. Illum jiena komfortat mill-fatt li l-presidenza tagħti importanza kbira lil nixu u għalkemm ma nistax nippervedi l-istrateġija ġdida għax qatt tiġi maqbula internament qed nitkellem għall-istrateġija 2021-2027. Jiena kważi ċert li l-istrateġija żgur kien qed tagħmel enfasi iktar qawwija fuq it-tisħiħ kontinu tal-outreach tagħna anki tal-mezz kif nikkomunikaw man-nies. L-lum għedin ferra digitali fejn kważi l-printed matter ħadd madwar dikażu. Jiġifieri mhux biss il-messaġġ, ma l-aħħar punt li rid nagħmel huwa l-punt li għamilt fil-bidu. Aħna llum għandna esperti in-house biex wara li jitlesta rapport bħal da jkun maqbul u kollox, jeżaminaw it-text ħalli jaraw li jkun is-simplifikat kemm jista' jkun. U jkun użat lingwaġġ li jwassal messaġġ li jkun jista' jiftiehem idealment mill-persuna mhux speċjalizzata. Billi kollok rapport tekniku illi ma jifmu ħadd. Kultant hemm bżonn rapporti tekniċi għax jista' jkollhom konsegwenzi pożittivi tajbin jekk iġu attwati recommendations tagħhom. Imma fil-maġġor parti tal-rapporti, speċjalment fuq issue bħal tal-migration u oħrajn, importanti li jkun messaġġ li jista' jiftiehem mill-iktar stakeholder importanti. Bir-rispett kollu, l-iktar stakeholder importanti l-ewwel Parlament Ewropew. L-ewwel Commission, l-aqsu għall-Kunsill. Huma t-taxpayers normali li qegħdin hemm barra f'konkwe stat ta' membri Ewropej. Jiġri nirringrazzjak illi sollevaj dan il-fatt, għax dina kienet l-akilli sħil tal-qorti tul l-aħħar snin u llum qegħdin mixin fid-direzzjoni tajba. Biss baqa' ħafna x'isir u nittama' li jsir il-quddiem.
Grazie, grazie ħafna sul Brinkat, grazie u kollettim tijak, għawnek prezenti, għna u look forward għal l-appuntament tagħna futuri fejn dejjem nirataw tarif ferm importanti li aħna nistgħu nutilizzaw anka fix-xogħol tagħna. U dana nista' nassigurak li huwa ta' xogħol ta' siwi ħafna fejjiet għalina. U għalhekk nirringrazzjak. U nawgurale.
Ingrazzjalekom u l-kol kemm intom nawgurakom xogħol iktar fejjiedi. Thank you u awguri kulħadd.